Salam əziz dinləyicilər. Qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəpik kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436 77 41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysa, mənə ya qab yumağı, ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Bu əgər şəxsi müştürsə, bunun çıxışı da düz evə çıxır.
Bunun çıxışı düz evə çıxır. Belə bir obyektin işləməsi düzgündür. Baxın da.
77 kvadrat metrlik mülkünüz olarsa, əvəzində ən azı nə qədər pul istəyərsiniz? Çox uzaq yox, Lesavetski olaylarını götürək. Onlara hər kvadrat metrə görə 1500 manat təklif edilir. Amma bu 77 kvadrat metrlik cizəmi cəmi 2706 manata bir şəxsə satılıb. Kim satıb, necə satıb, elə cizəmin üstündə yaşayanlar da bu suallar rahat buraxmır.
Bu 77 kvadrat metr Kərəm müəllim tərəfindən 2706 manata bu necə satıla bilər? 77 kvadrat hissə. Şəhərin ortasında 2706 manata satılmağı mümkündürmü? Mən onu bilmək istəyirəm. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Zümrüt Hacıyeva zəzəmin üzərindəki evin mülkiyyətçisidir. Məhkəmə sənədlərinə görə o zəzəminin müqəddəratını müəyyən etmə səlahiyyətində deyil. Axı zəzəmi bütövlükdə dövlətin balansındadır. Zəzəmini özəlləşdirmək istərkən onlara belə bir cavab verilib ki...
2000-ci ildə mənim anam bu ərzə ilə müraciət etmişdi və mənim anama ərzədə cavab olaraq gəlmişdi ki, torpaqlar söküntüdə olduğuna görə bu yerlərə, yəni sənədləşmə gedmir.
Göyçək Rəhimovanın sözlərinə görə, zəzəmini icarəyə götürən Emin Şahbazov ailəyə özəlləşdirmədə kömək edəcəyini deyərək onları notarizə aparıb.
Məni biz oturduq maşına, özü maşını, hətta maşını özü biz üçün tutdu, gətirdi. Deməli, anam yıxılmışdı, işimiyə keçirmişdi. Özündə döyürüydü də bir sözünə ki, dedi ki, qoy sənədləşmə geçsin, eybi yoxdur da, qoy qızımın adını olsun, etibarını, şey, sənədləşmə, qoy hər şey düzgün olsun da. Deməli, biz bu etibarnaməni mənim anama qol çəkdirəndən sonra biz maşınla, deməli, notar üstdən düşdük, gəldik. Bir də Şahbazov Emin bizə qayıtdı ki, nənə, sən, deməli, etibarnamə səhvdir, səhv yazılıbdır. Gə-gədə qalxa, bir əldə yazdı şeydə, etibarnamə nömrəsi səhv olduğuna görə, gədə, sən bir əldə qol çək. Deməli, anamı ikinci dəfə aparandan sonra belə bir sənədə qol çətiriblər ki, güya ki, mənim anam 120 kvadratı, anama məxsus olan şəxsi mülkün 120 kvadratının 113 kvadratını Şəhbazov Eminə, deməli, pay verir, vermək məqsədi ilə.
Bu zəzəmi Zümrüt Hacıyevəyə çörək pulu qazandırılmış. Heç qəzə möhtac olmasın deyə oranı icarəyə verilmiş.
Zəzəmini özüm qazdırmışam ki, çörək pulum olsun, dərman pulum olsun. Mən onu icarəyə vermişdim. Mən onu ona bağışlamamışam. Mənim nəvələrim, uşaqlarım olurlar. Mən ona niyə ona bağışlamalıyam? Və mənim çörək pulumu mənə yalancan deyir ki, 20.000 vermişəm, harda verib, hanı onun çəki?
Gülçin Rəhimova deyir ki, anası latın qrafikasını nə oxumağı, nə də yazmağı bilir. Etibarnamə ikinci dəfə imza atılanda ona nə yazıldığı, etibarnamənin başqa adamın adı dəyişdirildiyi izah edilməyib. Etibarnamə 43 ilə notaristə Emin Şapazovun adına verilib. İttihamları cavab almaq üçün nə notarisla, nə də Emin Şapazova əlaqə saxlamaq mümkün oldu. Qanuna göz atsa, suallarımıza qismən cavab taparıq. Etibarnamə alındıqdan sonra Emin Şapazov bu sahəni dövlətdən 2706 manat alıb. Bu o deməkdir ki, yeni sahibkar həmin zirzəmidə istədiyi işləri görə bilər. Şikayətçi bu mübahisəyə görə məhkəməyə də müraciət edib. Məhkəmə ümumiyyətlə etibarnaməni etibarsız sayıb. Məhkəmə iddiaçıya bildirib ki, o yalnız özünün pozulmuş hüquqlarını bərpası üçün buraya müraciət edə bilər. Hüquqşünas Vaqif Aliyev problemdən çıxış yolunu belə görür.
Zümrüd xanım bu işlə əlaqədar birinci prokurorluq orqanlarına müraciət etməlidir və onun bütün hüququnun pozulması 43 saylı notariat kontoru tərəfindən verilmiş 14 mart 2014-cü il 13-cü il tarixli etibarnaməni aldatma yolu ilə əldə etdikdən sonra pozulubdur. Yəni, Zümrüd xanımın həmin mənzilin zirzəmisinə olan üstünlük hüququ və onun özəlləşdirilməsi və onun digər hüquqları demək olar ki, Emin Şahbazovun tərəfindən aldığı etibarnamə ilə pozulubdur.
Gözdən qaçmayan bir məqam var. Müvəssələnin getdiyi dönəmdə Dövlət Əmək Komitəsinin zirzəmə haqqındakı rəyi.
Bütün yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq bu binanın zirzəmisinin istismarı gələcəkdə dayandırılmalıdır.
Məhkəmə bunu mütləq nəzərə almalıydı. Bunu hüquqşünas Vaqif Aliyev bildirir.
Bu işə baxan məhkəmə dərhal həmin mənzildə hər hansı bir həmin mənzilin daha dəqiq desək podvalında olan, yəni zirzəmisində olan qeyri-yaşayış sahəsinin fəaliyyəti qərardadla dayandırılmalı idi. Bu işə baxan birinci instansiya məhkəməsi və yaxud apellyasiya instansiya məhkəməsi həmin mövcud tikilinin, mənzilin deməli, texniki səbəbdən istifadəsi yararsız olması ilə əlaqədar qərardad verib dayandırılmalı idi. Bu mənim hüquqşünas kimi fikrim.
Sən niyə girsin?
Mən içəri girdim.
Zirzəmi niyə 2706 manata satıldı? Qəzalı olduğu halda niyə hələ də istifadədədir? Əmlak Komitəsinin ünvanlanacaq suallarımız açıq qalır. Görünən odur ki, zirzəminin yeni sahibi yeni planlar qurur.
Ağlaya bilməz.
Hadi gəlsin,
gəlsin.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər?
Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Qaynar xəttəsiz. Yeni Əhmədli qəsəbəsi Sarayev küçəsindəki 15 saylı binanın sakinləri qaynar xəttə şikayət ediblər ki, bina ilə üzbəüz yerləşən 95 saylı orta məktəbin direktoru qanunsuz hasar çəkməklə binanın həyətini zəbt edib. Bina sakini Aytəkin Qurbanova danışır.
Deməli, 78 ildən bina tikilib. Bina ilə üzbəüz 2 dənə məktəb olub, 138 və 95 nömrəli məktəblər. Onların bir 5 il bundan əvvəl qabaqlarına hasar çəkilib məktəbin zolağında. İndi burada köhnə hasarı sökürlər 95 nömrəli tərəfdən başlanılıb. Çünki məktəb təmirinə təmir başlayır məktəbdə. Remont başlayanmamir, deməli bu zabor söküldü, bu təzə zabor sökülür, tikilir. Amma təzə zabor tikiləndə bütün məhlənin, həyətin, deməli qabağında bağlar içəri daxil olmaqla yekə bir dənə zabor tikilir və biz həyətsiz qalırıq nəticədə. Biz deməli uşaqlarımızla gəzmək üçün, stadiona getmək üçün bir dənə çıxış yolda saxlamırlar. İndi biz də bina sakinləri yığışdıq, məktub yazdıq müəyyən müəssisələrə Görürük ki, məsələdən hələ cavab yoxdur, məktub yerinə çatmalıdır, icra olmalıdır, indi nəticəni gözlənəcək. Görürük ki, burada tikinti işləri gedilir, asfalt qazılır, ağaclar qırılır, başa düşürüz, ağacları qırırlar, yerinə çəpər tikilir. Özə getdik dinlə direktorun yanına, deyirik ki, heç olmasa bir dənə, sabah İraq olsun misal üçün, zəlzəli oldu. Bina səskinləri stadiona, 2000-ci ildə burada zəlzələ olanda hamı pavalinə qaçdı stadiona. Bir dənə çıxış saxlayın burada, arka saxlayın. Kateqoristki deyir, bir dənə arkada saxlamayacağım, çıxış da saxlamayacağım. Belə bir siz səviyyəsiz danışır direktor ki, bir şeyləri niyə fikirləşirsiniz? İnsanlara qulaq asmır. Tik-tik edəndə yuxarıdan kubiklar atırlar. Robotlar gedir yolun ortasıyla. Uşaqları gəzdirmək qeyri-mümkündür burada indi hal-hazırda. Çünki bir dənə zabur tikiləcək. Biz bilmirik ki, biz nəyin eləməliyik.
Bax, siz baxmısınız sənədlərə ki, bəlkə təzəliklə...
Bizim mən indi sənəd göstərir hansısa, plan çirtoş. Amma bizim axı o təhsilimiz yoxdur ki, bu nə dərəcədə neçə metrə icazə var, neçə başa düşürsünüz məni. Sabah bu uşaqlar çiri zabor oplamalıdırlar ki, məktəbə getmək üçün. Sabah İraq olsun, fövqəladə hal baş verdi. Çıxış hardan olacaq məhlədə? Məhləyə çıxış saxlamırlar. Başa düşürsünüz, yəni məktəbə... Məhlədən, stadiona çıxış yoxdur.
Aytəkin Qurbanova deyir ki, sakinlər məktəb direktoru Tahir Süleymanovun yanına gedib, hasarın hansı qanuna əsasən tikilməsi ilə maraqlanıblar. Direktor onlara Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Bakı şəhəri üzrə 3 saylı ərazi şöbəsi tərəfindən tərtib olunmuş bir plan göstərib. Binanın digər sakini Sevda Əliyeva da binanın həyətinin zəbt olunmasından danışır.
Deməli, stadionun yarısını, hansı ki, aiddir bir 3 dənə məktəbə, o onu yarıdan bölüb. Orada deməli, sportivni plaşetada gedir voleybol, basketbol, bir də tenis oyunları, o meydançaları. Orta tərəfdən də böyük stadiondur. Bunlar götürüblər, bütün onların öz böyük ərazisi ola-ola, deməli, stadionun yarısını veriblər, özlərinə götürürlər, zəbt edirlər. Ondan da başqa bizim, deməli, uşaqlarımız üçün, bizim nəvələrimiz üçün oynamağa yer qalmır. Onlar biz dinələri getmişdik, bir 20-30 nəfər var analardan da getmişdik. Kişilər işləydi, biz özümüz getmişdik. O bizə dedi ki, minnət qoydu ki, hələ çox sağ ol deyin ki, mən sizi qulağa asıram. Başqa direktorlara getirir, seçdiri saya da saymazdılar. Ondan da sonra dedi ki, çox sağ ol deyin ki, hələ sizə bir balaca orada ağaçlıqları sizə bağışlayacağım. Ondan da sonra deyir ki, bir də təzə eşitmişik ki, deməli, məktəbin qanunda bir dənə yer var, orada deməli, sklad ediblər, produktor sklad ediblər. Ondan da başqa icarəyə verirlər, sportiv başqa adamlara icarəyə, orada işləməyə, oynamağa imkan verirlər. Amma öz uşaqları qalır heç, idman biz gədəndə heç onların, uşaqlarının həmin o plaşetkada idmanı eləmək, heç bir idmanı eləmirlər.
Yəni, necə eləmirlər? İcazə vermirlər? Yoxsa
ümumiyyətlə məşğul olurlar? Yox, uşaqlar idman dərsini harada keçirlər, biz bilmirik. Ancaq zalda. Həsət 138-in uşaqları hamısı bayırda olur, hamısı qaçır, hamısı futbol oyuncular. Amma onların məktəbindən heç bir uşaq görmürük biz orada. Ona baxmayaraq o boyda ərazini özlərinə götürürlər.
95 saylı məktəbin direktoru Tahir Süleymanov isə bu hasarın qanuni sənədlərə əsasən tikildiyini deyir. Tahir müəllim, hasarla bağlı şikayət edirlər ki...
Deməli, Esmer xanım, bizim məktəbin ərazisini İqtisadi İnkişaf Nazirliyi çəkibdir. Sektörcü də hazırdır. Yəni, məktəbin əsası təmiri ilə bağlı məktəbin ərazisi bölünməlidir də. Bilinməli ki, ərazi hazırdır hara. Onların həyətində də 2 besetka vardı, bizim əraziyə düşürdü. Mən o tikən təşkilatdan da xahiş elədim. Və onların bir sıra üzvləri də gəlmişdi, kişilər gəlmişdi əsasən yanıma mənim. Və onlarla razılaşdıq, onlar besetka qaldı onların həyətində, biz ora girmədik. Yəni, bizə düşən hissədən onları elə bil ki, bağışladıq ki, burada siz əziyyət çəkib ağacaqmışsınız, skamiyə qoymuşsunuz və qaldı onların ərazisində. Qalan yer qanunla, dövlətin verdiyi sektorla, İqtisadi İnkişaf Nazirinin təyiratınla verilib məktəbin ərazisində.
Yəni, Tahir müəllim, məktəbin ərazisi genişləndirilib. Çünki
məktəbin ərazisi əvvəldən geniş, 2 məktəbdir, bizi qonşu məktəblərik.
138 saylı məktəbdir.
138 ilə bizim aramızdır. Prozdur, məktəbin ərazisi bölünür ki, bu 95 məktəbin ərazisidir. Onları mən göstərmişəm, sertözü də vermişəm. Karnatları da nə qədərdir, mən onlara xeyli də ərazi ustupqa eləmişəm. Mən deyəndə ki, dövlət deyin, onların həyətində düşdüyündən biz razılığa gəlmiş, qarşılıqlı və vermiş yollar
olur. Onlar deyirlər ki, 5 il əvvəl hasar çəkilmişdi, indi o hasarı qabağa çəkiblər, yəni binanın həyətində...
Mən çəkmişdim, onlar aksiya bir vaxta keçirdilər, Onda da heç bir sənət yox idi əlimizdə. Bakı İcra Hakimiyyətindən deyirlər, hələli dayandırın. Artıq sənət var əlimizdə və sənədə müvafiq deyib cəmaat işini görürdü. Məhmədiyyə və ərazisini abadlaşdırırdı.
Bir də Tahir müəllim, bəs o binalara giriş-çıxış orada deyilənə görə...
Düz onların binasının qarşısında məktəbə giriş yolu var.
Məktəbə giriş.
Düz qarşısında üzbəyüz gəlib çəksən görərsiniz onu.
Bəs binanın həyətinə giriş-çıxış necədir?
Yol həyətinə giriş-çıxış azaddır. Yol var oradan, binanın qabağından maşın yolu keçir.
Çünki
yəni deyirlər... binanın qarşısına heç bir maneçili onların giriş çıxışına biz mane olmuruq.
Deyirlər ki, bir fövqəladə hadisə baş versə, bura ağır texnika
yolları açıqdır. O üzədə sağ tərəfə 138-də bu yana metro tərəfədə. Hər yerdən qapıları açıqdır onların.
Sakinlər deyirlər ki, hasarın tikintisinin qarşısının alınması üçün dövlət orqanlarına məktublar göndərsələr də hələ də cavab almayıblar. Qaynar xətt davam edəcək.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Şirinbala Əliyev Suraxanıdan zəng vurub. Şikayəti onun xeyrinə çıxmış. Məhkəmə qərarının bir ilə yaxındır ki, icra olunmamasındandır. Bu məhkəmə qərarı nə ilə bağlıymış, özündən işləyək.
Bir dənə xərcə məsələsi, məsələni götürüb körüb, yəni də icra şöbəsi. İcraçılar işləmirlər də bana. Deməli, 28 yanvar Suraxanı rayon məhkəməsi qəstəmə çıxartıb məcburi köçkünü Əliyev Qasır Əmir oğlunu evdən çıxarılsın. Məhkəmənin qəstəməsi qüvvəyə minir. Biz 21 may 28 yanvar 2013-cü ildə məhkəmə qəstəmə çıxardır. İndi özünüz bilirsiniz, orada bir ay yarım çəkir oyunu bir yana. Nəysə, deməli biz gəlirik ora, icra şöbəsini ki, nökür icra eləmirsiniz. İcra şöbəsinin rəisi İlham Gülməmir açıq-açına mənədir ki, mən sifariş almışam icra hakimiyyətindən. Suraxan Rəcəb məktub da mənim solumun üstündədir. 15 fevral 2013-cü ildə icra sənədi məhkəmənin qətnamədən. 27 mart gəlib icra şöbəsinə. Burada da bu yazılır. Əhvət Talıbov, Suraxan Rəcəb icra hakimiyyət başçısının muavini.
Rəsmi məktubda sizə nə deyilir?
Burada məktubda yazılır ki, icraatı dayandırır. Suraxan Rəcəb icra şöbəsinin rəisi ədlərin müşaviri cənab İlhan Gülməmmədova. Hörmətli İlham müəllim. İcranı dayandırın.
Necə əsaslandırıblar bunu?
Heç nə, əsaslandırıb ki, 27 mindən artıq qaçqın məcburi köçkün var. Deməli, o icra şöbəsinin rəisi var. Deyir ki, mən onu icra eləməyəcəm, bu bir. Mən Vüqar müəllimi, o qaçqın koma, Azərbaycan Respublikası, Zəngəl Hüquq Şöbəsi, deyirəm, ay müəllim, deyir, onu icra, bir-birinin boyunda icraçılar eləməlidir. Suraxanı rayon icra hakimiyyəti qaçqınlar və komitəsi zat, oranın ümumiyyətlə onlarda xəbəri yoxdur.
Mən...
27 min yazırlar. 6 nəfər orada yaşayır. Evdən kiraya kimi istifadə edir, pul qazanırlar. Biz özümüz bir vətəndaş olaraq, tələbkar olaraq, borclu olaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası 129-cu maddəsini hökm pozuruq.
Suraxanı rayon icra şöbəsindən bildirdilər ki, qətnamənin icrası ilə əlaqədar Suraxanı rayon icra hakimiyyəti onlara belə bir məzmunda məktub yollayıb ki, köçkünlər başqa yerə yerləşdirilməyənə dək Şirinbala Əliyevin xeyrinə çıxmış qətnamənin icrası mümkün deyil. İcra məmurları da bu səbəbdən icra hərəkətini həyata keçirə bilmirlər. Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, ümid edirlər ki, Şirinbala Əliyevin mənzilini zəbt edənlər yaxın vaxtlarda köçkünlər üçün tikilən binalardan birinə yerləşdiriləcəklər. O zaman Şirinbala Əliyev də öz mənzilinə köçə biləcək. Bəs vəkil Agil Layçov problemin hüquqi həllini necə görür? Özündən işləyək.
Bu kimi hallar həqiqətən bizdə çoxdur. Məhkəmə qərarları var məcburi köçkünlərin çıxarılması ilə əlaqədar. O icra olunmur. Bildiyimiz kimi Azərbaycan barəsində çıxan bir neçə qərarlar var. Onlardan elə ən məşhuru Azərbaycan üçün prezident təşkil edən Akimovan Azərbaycana qarşı idi. Məhz o xanım da bütün instansiyalardan keçmiş və icra olunmadığı üçün öz mülkiyyət hüququndan məhrum olmuşdur. Bu, əlbəttə ki, qanuna ziddir. Konstitusiyanın 13-cü və 29-cu maddəsində mülkiyyət hüququnu ehtiva edən, həmçinin mülki məcəllənin 157-ci maddəsinə görə bildiyimiz kimi mülkiyyətçi öz əmlakından istədiyi kimi istifadə etmək, fayda götürmək, sərəncam vermək hüququ var. Mənim müəllimə təklifim ondan ibarətdir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin iş üzrə dövlət komitəsinə müraciət etsin, qətnaməni tiksin və onlardan xahiş etsin ki, onlarda evində olan məcburi köçkünlərin dövlət hesabına digər mənzillərlə təmin olunması
olmasına kömək etsinlər. Çünki burada Azərbaycan adından çıxan məhkəmələr qərarları icrasız qalıb. Mənə elə gəlir, bir vəkil yoldaş demişdi ki, praktikada bu sahədə müəyyən irəliləşlər var. Həqiqətən, həmin qaçqın koma yazanda müsbət fəaliyyətləri olub onların. Onlar bir adam olub ki, qətnamə çıxıb, onu yerləşdiriblər və həmin qətnamə də icra olunur. Müəllimdən də sadəcə tövsiyəm odur ki, həmin qətnaməni tiksin, qaçqın koma yazsın. Ümid edirəm ki, onların ərzərə müsbət baxılacaq və həmin şəxslər həmin evdən köçürüləcək. Müəllim isə öz mülkiyyətinə qovuşacaq.
Deməli, konkret nə məsləhət gördünüz?
Konkret ondan ibarət ki, qaçqın koma məhkəmə qərarıyla hələ müəllim deyir ki, birinci instansiya məhkəməsi qiymət verib buna. Bizə hələ bəlli deyil, apellyasiya və ya da kasasiya verilib. Əgər verilirsə, qüvvəyə minibsə, həmin ərzə ilə və həmin qətnamənin arxasına deyilsinlər, göndərsinlər məcburi köçkünlər və qaçqınların işləri üzrə dövlət komitəsinə.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma izin təhsilat yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında qaçım saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə harisə geç, şikayətlə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə iltitandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Ucardan Mehman Səfərov şikayət edir. Şikayəti də yaşadığı evin dam örtüyü ilə bağlıdır. Deyir, soyuğa istiyə dözümlü dam örtüklərini söküb, qoyublar yerə. Əvəzinə keyfiyyətsiz dam örtükləri vurublar. İndi də əziyyətini damın altında yaşayanlar çəkir. Həm də bu, təkcə onun yox, həmin ərazidə yaşayan çoxlarının başına gəlib. Şikayətçi danışır.
Bizim evlərin dam örtüklərini 2 il bundan əvvəl gəlib dəyişdirdilər. Deyirlər ki, elə bil ki, bir küçə boyu hamısı eyni formada olmalıdır. Bizim özümüzün normal bir dam örtüyü var idi. Onu gəlib söhdülər, təmiz, əvəzində yerinə bir tola oxşar bir materialla dam örtüyü vurdular. Dam örtüyü də heç bir il çəkmədi ki, bizim rayon bilirsiniz ki, isti olan bir yerdir. İstiyə davam gətirməyən bir örtük vurublar. İsti vuran kimi bu əriyib, təmiz, əyilib bir formaya düşür ki, dalısınca da yağış yağdı, evimizi bir hala qoyub, indi yəqin ki, çəkiliş də göndərib, baxa bilərsiniz ki, evə nə qədər ziyan dəyib. Biz rayon sovetinin sədri də müraciət elədik, soyadını bilmirəm, Abdullahlı bir şəxsən. Dedi ki, valla bunu bir rayon tərəfindən aparılmayıb bu işlər. Onu hansız təşkilat aparıb, siz gedin onu tapın, onlar gəlib düzətsində. Yaxşı, indi biz bilmirik, evimizə biz əməlli başlı xərç qoyub düzətdirmişdik. Dam örtüyü var idi. Bunu söhdülər, darmadağın elədilər. İndi gəlib onu yerində bir çəkiliş aparıb baxsanız, görəsiniz ki, nə qədər bu normativə uyğun olmayan işlər görüblər. İndi bilmirik biz kimə deyək.
Yerli bələdiyyədən bildirdilər ki, havaların soyması dam örtüklərinin yenilənməsinə hazırda mane olur. Bələdiyyə yaxın vaxtlarda evlərin dam örtüklərinin daha uğurlusu ilə əvəzlənəcəyini vəd edir. Vəkil Aqil Layçov bu işin yerli bələdiyyə ilə bərabər həm də yerli icra hakimiyyətinin səlahiyyətində olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə ilk olaraq yerli icra hakimiyyətinə ərizə hazırlamaq lazımdır. Ərizəni kütləvi şəkildə imzalamaq lazımdır ki, problemə daha tez əncam çəkilsin.
İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bu regionlarda bu dam örtüklərinin eyniləşdirilməsi və yaxud da binaların fasadlarının və yaxud da eksteriyerinin eyni rənglənməsi bu regionların sosial iqtisadi proqramının çərçivəsində həyata keçirilən layihələrdən biridir və icra hakimiyyətlərinə yetərincə vəsait də ayrılıbdır. Əgər siz ora vurulan hər hansı bir materialdan narazısınızsa, hökmən və hökmən icra hakimiyyətinə və prezident administrasiyasına müraciət edin. Çünki onlara yetərincə vəsait ayrılıbdır.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
İndi bir elə yerim zadımız yoxdur ki, məsələn, buna böyrək dəyişməsinə, zadına, bəlkə dedim sizin radiona, televiziyayla, bəlkə bir imkanlı şəxslərdən, adamlardan bir köməkli eləyə, bəli, böyrək köçürməyə, bəli. Özümüzün də ailə vəziyyətimiz çətindir. İki uşaqdır, o birisi gözdən əlir, bu da birinci qrup dializ xəstəsi beləncində. Vəziyyətimiz belədir, xala qurban. Bax, bundan ötürü sizə oğlum da əl atmadığı yer yoxdur ki, hardansa mən heç olmasa evin içində qalmışam. Bu qardaşım heç olmasa buna bir əlacı olsun. İndi onun da hepatiti var. Hə, onun məsəlçün böyrək buna necə ola bilər? Öz böyrəyimdə də daş var. Özümdə üçüncü qrup, bu ikinci qrup.
Danışan Xırdalan sakini Telnaz Xəlilovadır. Deyir, gənc oğlu Vaqif Xəlilov böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Digər oğul da əlildir. Ana böyrək əməliyyatına ehtiyacı olan oğlu üçün kömək istəyir.
Ailə başçısı yoxdur. İki uşağım var, iki evladım var, ikisi də oğlan, birinci qrup gözdən əliyil, bir uşaq atasıdır. Heç yana evin içində, ev şəraitində əl havasına gəzir. Bu ikinci uşağımdakı dializ xəstəsi iki böyrəyin ikisində itirib, heç bir işləmir. Dializə həftədə 3 dəfə dializə gedir, gəlir Əhmədli Su Tikinti İdarəsi xəstəxanasına, 4 saat dializ qəbul edir. O dializdən gələndən sonra vəziyyəti lap pis olur, halsız, baş ağrısı, təzyiq. Elə yataq vəziyyətində. Mən də ki, işləmirəm, heç bir yerdə işləmirəm. Mən də ana baxıram bu iki uşaq evladın üzünə, qalıram partlaya. Əlacım yoxdur, başqa əlacım yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, Vaqif Xəlilov Su Tikinti xəstəxanasında mütəmadi olaraq pulsuz dializ alır. Nazirliyin xəstə gəncə bundan artıq kömək etmə imkanı yoxdur. Telnaz Xəlilova deyir, özü də Səhiyyə Nazirliyinə bir neçə dəfə müraciət edib və eyni cavabı alıb. Ananın son ümidi xeyriyyətçi insanlaradır.
İmkanlı şəxslərdən üzüm gələn qurban olun, başına dönüm, necə öz balasına, öz qardaşıdır, elə bir balasıdır, öz qardaşıdır. Necə imkanları çatır, necə gücləri çatır, mən balama kömək eləsinlər.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım var. Gözləri görməyə, müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür, fakt hal-hazırda mənfi hadisə gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən bir səlamət verir. İrəşad Eyvaz oldu. Ubaşı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici izlaqı, Qızılburun yazan izlaqı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici izlaqı bərpa edilsin.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 02-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarabını eləyirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşırmı bu? Dövlət məmuruna.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərindən. Mən özləri işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ay saldatının güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbi sıra qullar.